hiriira mormiirraa kan ka'e haali nageenyaa sudhaan yaaddessaa waan ta'eef kanaan walqabatee miidhaan nurra ga'aa jira jedhu lammiiwwan Oromoo sudhaan keessa jiraatan akka reebichi raawwatamaa jirullee dubbatu. Galmoo Daawittuu Naayiroobiirraa gabaasa kana nuuf erge.
Dhiyeenya kana Sudaan keessatti hiriirri cimaan erga jalqabee pirezidaantii biyyattii Taayitaarraa buseera. Hiriira kanaan walqabatees biyyattiitti rakkoon nageenyaa waan babal'ateef lammiileen Oromoo Sudaan keessa jiraatan sudaa qaban dubbatu. Yusuf Jamaal Kaartum jiraata. Garsiitti erga godaanee waggaa 1-8 ta'uu hime waan ollaasaa jireef mudaaris keessatti ta'aa jiru akkasitti hime.
Nuti baay'ee bakka namsii eegenyatu sodaanneerra halkanii bahuun jiraama sodaanneerra akkuma jiraannu sodaanne suma guyyaayyuu sodaannee ma jiran walumaa galatamna bakka hundumtii keenya abashaan kan jiran hundi bakka namsii eegaa sodaannee ma jiran ummatis baay'ee rakkachaa jiran bakka rakkooma guddaan ummata quunnameera namni sodaataa ofirratti birrataa hojii amma nama hojjetaa jiru sin jiru iddoo dubbiin jironnaani mani sudaanii sudaanii hojii jisuu dhiisanii aree mana taa'aa jira. Inni ijoollee qabu kanaatti ijoollee isaa yoo jedhamee immoo bushuu hin danda'u sababa isaa manni mootummaa caadiif immoo hojii nama gidduumaa dhaabatee jira walumaa galatti dhaabatee jira.
Yusuf yoo dubbatu yoo hiriirri jalqabu dhaabbatanii eeguun baqattootaaf balaadha jedha.
Isaan keessa gallee isaanii wajjin ittiin jennu gaanuuti baqanna nafsiidhaan baqannee balbala geejjachuufanna mana gallee jechuudha. Yoo garraan balaan geessisu kanaaf jennaan haree hubannoo balaan akka nu qabu balaa sana waan beekuuf jennaan. Gaafa hiriirri ka'u gaafa isaan karaatti ba'anii abidda qabsiisan gommaa gubuu jemmaran yeroo sanan baqanna nuti gara mana keenyaatti babbaqannee balbala jechuufannaan.
Lammiin Oromoo Sudaan Kaartum jiraatu kaan ani haasofsiise sanyii jedhama. Waggoota 15 darbaniif Sudaaniin akka jiraate hime waan naannoo isaatti ta'aa jiru laalchisee akkas jedhe.
Haalli jiru kaa jalqabaarra iyyuu yaaddessaadhaa uummatni ammayyuu karaa cufee jira karaarras adeemee namni tokko yoo karaarra deemaa jira ta'ellee. Nutti goraa nuti biyya bilisoomsinuu fi isin immoo hin teessu jedhanii faallee namallee humnumaan ofitti fidu. Yoo karaa hiriirichi jirurallee carraa ta'ee hojiin keessirra ta'ee yookaan gandi keessachirra ta'ee darbaa jirta ta'eyyuu si kurkursu jechuudhaati akka basaasa tokkotti si fudhatu. Biyya kamuushaa jiru eenyu jechuus hin dandeessu. Hundumti akka fedha isaatti socho'aa jira. Uummatis ofiisaati of eega malee mootummaa jira mootummaan nu eega jedhee namni of amanee taa'aa jiru hin jiru.
Haalli biyyattii keessatti amma deemaa jiru kuni nu miidheeraa jedha sanyii yoo dubbatu.
Baqqaasaa baay'een kana keessatti miidhama. Amma nama ijoolleen baay'een hojii isaanii dhiisanii mana taa'aa jiru. Adeemaniis illee yoo tajaajilamaa argachuuf deemte iyyuu isaan dura dhaabbattee na tajaajilaa jechuun iyyuu sitti ulfaata. Hundumatti ija keessa si ilaala waan akka si nyaachuuf ka'anii. Deebisees adeemtee hojjechuuf hin dandeessu. Biyya kanaa namni lafa qabaatee yookiin mana qabaatee kiraayi jira nyaata jira. Dhukkubsatti tajaajilamuu jira. Yoo nageenya jiraan akkamiin hojjettee of jiraachistee of fayyadda. Gaafa biyyaa ba'ee uummatni kun hundi rakkuma siyaasaadhaan ba'e baay'inni isaa kunis beekamaadha jechuudha.
Kanaaf baay'ee rakkisaa jira jechuudha haalli achi keessa jiru baqataas.
Baay'ee rakkisaadha jechuudha.
Yeroo rakkoon nama tokko tokko mudatu akkamitti wal yaafattu?
Nama akka wal beekuu walitti himamalee nuti koonyaa qabaannee yookaan galma tokko qabaannee beeksisinuu bahu jiru keessumaamatti Itoophiyaa biyya kana jiranii. Warri kanaan dura jiraatanii tokko tokko imbaasii jalatti barreeffamanii jiranii yoo informeeshiin karaa achi waa dhagaa malee baay'inni namaa immoo barreeffamanii jiranii imbaasiima jalatti yoo.
Sanyiin haala kana keessatti baqattoonni Oromoo reebichii fi saamichira dhaqqabe jiraachuullee dubbate. Dhuma irratti lammii Oromoo kan humni nageenya biyyattii kabachiisaniin reebichin irratti raawwateeraa jedhe haasofsiiseen ture.
Ani immoo gara torbee tokko achitti kanin hidhamee ture. Hidhamee miila kanaa fi harka kanaa walitti hidhamee nama meeqaan mana keessa qabamee ukkaanfamee deemee ture. Isaanii namni wayii dhufee na baasee ture. Qabu keessaa iyyuu baasanii amma bakkeen jiraa boodaan bululee hin beeku. Mana namaa deemee bulaa jiraa. Amma nama hojjetame sodaatee bakka ammallee yaaddoo cimaa keessa jiraa jechuudha. Boodaan jiru kanarraa gara makiinaa meeqaa masulaata sadii akkas gara baarii. Gara bara har'a deemee achi jiraataa ture harka leessa immoo iddoo wayii wayii argamnee ol deebi'ee dhufee kun har'a iyyuu sodaataa jira maaliif lubbuumatti sodaataa jira inni na geessisu har'a immoo na ajjeesuu danda'a jedhuun sodaa qabachuu.
Warri balaa kana sirraan geesse eenyudha?
Walisootuma naannoo sanaati bakka irree kana harka kana na cabsanii turanii ammas ilkaan tokko na cabee jira jechuudha as keessaan ilkaan wayii oo kana keessa harkaan wayii na cabsanii jiru. Milli wayii milla kanas akka na cabsu reebicha hamaa reebanii turanii makiinaa irratti immoo nama shan immoo nama gara 10 ol fuudhanii na darbatanii achitti gara akka onnee kana laphee kana keessa naannoo illee dhiiga walakkamaa ture makiinaa irratti.
Maaliif akkasii godhani?
Aras wahai nak kerja binti, kawan wajesan buta me, mana wajesan jira, mana kita ni ni bani atri iran, balbal balani ini ni urgalani, wajen dapat ni, wahai nak kerja binti, wahai zaman anggal lagi ramaiun.
Lamino romo makan sakai mama mimpin aku, bahkan nak etiad wahai ningkam nefi, wahai ragai fakar gacul lehin denda ujud edubate. Lamile romo sedih nasosise, hal negenya biyeti rakisa wahai tefi, si cecuma turtumo biyeti debu biarik abdu jadi gafade, akas jiran.
Kalau tak kong kabu, baka malih si dan dia mungkin nanti bawa je dawan kabu wanti si wanting kabu siapa. Karena tuan tu kong kabu mana belum dan dia dia tidak siapa kan ibu kalau tu kong falat tu, kalau sa undang kabu malih si dia ramah mana dia curi dabi kan ibu jadi nyari pinai senjira itu.
Debut nama je bunjuru, baru nama yang debut, akami nak debut. Nanti abiye kan nama biri sasi biri tikoda kufijira. Galu nami nagalu jadu wan sabarba cusu hingun kini beka garu akamiti gala. Dur makina ni lede mungkin, amma garu makina de manjuru abisani juru sorbeti fasia tokol. Amma yogal mofteyu ora fasingo. Amma seti garu mataga dikabate jira cintan dal.
Rakko sudan kesi juru lalci se torben dur embasi ni tupi akar tum juru ipsa basi ture. Ipsa sana kesi tis lamili ni tupi asudan jertan marti kesan ofegan non suchwa ajecun la kofsa bil bila akara koyo sin kurna me jirate itin kurna majeru martan se ture. Lamili ni tupi asudan jiran garu namota bala nerdaka bebararu rafkana kofan furumata miti jecun kumatu. Gabar sagale Amerika, Galmudait, Nairobi.